Ozodlik radiosi Sili Mordning 7-si otna kish ketirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasay. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Rossiya prezidentining Tatariston prezidentining o'zi qatnashindagi turli strategik uchrashuvlarga chaqiruvini bildirishlar o'zgarishlar ehtimoli bilan anglatadi. Qozonda musulmonlarning birinchi xalqaro darajadagi uchrashuvi bo'ldi. Onda tarbiya masalasiga e'tibor berildi. Xitoyning qinchig'ishindagi Henan viloyatida imom vazifalarini xotin-qizlar boshqaradi. Tatariston xalqlar do'stligi yurtida bugundan Tatar kechalari otna sayin uzayacak. Orenburgda Tatar tili ham adabiyot o'qituvchilari seminar kengashmaga yig'ildi. Ozodlikda shular dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lacak. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Tatariston prezidenti Rustam Minnixanovni o'zining qatnashindagi turli strategik uchrashuvlarga chaqira boshladi. Moskva Karnegi tekshiruv uzagining tibaklar siyosati bilgichi Nikolay Petrov Ozodlik radiosiga Minnixanovning ismi bulay eshitilgan olmuvi ishroqli hal tugil deb bildirdi. Osu qirmoshni tinglik.
Bu atnada Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin yetakchiligidagi strategiya boshlang'ichlari agentligi o'tirishida qatnashdi. O'tirish internet proyektlarini so'ylab olu ham ularga o'xshab tabuga bag'ishlanarga tegish edi. Agentlik shurasini Minnixanov tantish Rossiya prezidenti yordamchisi Elmira Nabiullina, iqtisodiy o'sish ministri Andrey Belousov, agentlik direktori Andrey Nikitin ham Vnesh-Ekonombank mudiri Vladimir Dmitriyev kirdi. O'zbekiston atnada Izvestiya basmasi Kunchig'ish o'sishi ministerligi toratilib, uning o'rnini yangi davlat korporatsiyasi tuzilarga, uni Minnixanov yetaklarga mumkin deb yozib chiqdi. Bu o'ringa bosma tag'in 3 nomzodni, vitse-premyer Igor Shuvalov, saqlanuv ministri Sergey Shoygu, Sberbank idorasi boshlig'i German Grefni taqdim etdi. Tuzilishini 1 yilda to'lmagan ministerlik federal programmalarning durus o'talishini ta'min eta olmagan ham yangi programmalar uchun byudjetda bo'lmagan zo'r oqchalar so'ragan. Shunga ko'ra Putinning yiroq Kunchig'ishdagi vakili Viktor Ishayev yetaklagan ministerlik toratilarga mumkin deb yoza izvesti. Moskva Karnegi tekshiruv uzagining tubaklar siyosati bilgichi Nikolay Petrov Ozodlik radiosiga Minnixanovning ismi bulay eshitilgan olinuvi ishroqli hal tugil deb bildirdi. Olayda bilgich ministerlikning tez toratilishiga ishonmay.
Честно говоря, я бы не видел сейчас, хотя слухи о корпорации они снова возникают, я бы не видел сейчас особого смысла в том, чтобы закрыть министерство, которое только начинает работать, и принять снова план корпорации, поэтому я бы не считал, что это стопроцентная вероятность реализации такого рода плана в ближайшее время.
Министр турында сөз чыкканда намзатлар арасында Минниханов юк иде. Шувалов үчүн биринчи вице-премьерликтан китүү дәрежесин төшүрүп булала. Шойгу андан соң соклануу министри болду. Аны хәзер бу орнундан алып корпорация башлыгы итеп коюунун мәгънәсе юк. Грефнин үсәргә тилеги бар, ләкин анын амбицияләре тагында югарырак. Ә инде Миннихановка килгәндә, анын бу исемлектә күренүе җитмәсә, анын президент Путинның яңа сәяси бюросында Чечня башлыгы Рамзан Кадыров белән бергә Сирли түбәк җитәкчеләре дип аталуында истә тотсак, бу һич шиксез нәрсәнедер аңлата. Миннихановка кирәкме ул урын?
Что касается Минниханова, то как-то раньше эта кандидатура, как мне казалось, не возникала, и я думаю, что здесь есть о чем подумать даже о самом факте появления его в списке кандидатов, и я не знаю, насколько ему было бы интересно сейчас в ситуации, когда Казань готовится принимать универсиаду, и к этому долгое время готовились, и это действительно большое событие и большая раскрутка для лидера республики. Мне бы казалось, что вот все четыре кандидата, они не очень серьезные, и сам факт упоминания их имен свидетельствует скорее о том, что это какой-то старый план, снова вылезший на поверхность, а не какая-то реальная новая структура.
Николай Петров, Минихановның Татарстаннан алыну ихтималы бар деп саный. Казанда кадрлар әзерләнүен беләбез, Исхаковны алыйк ди ул. Казан шәһәр башлыгы Камил Исхаков 2005 елда Россия президентының Ирак көнчыгыштагы вәкиле итеп билгеләнгән иде. Шулай ук Карнеги үзәге белгече Кремльнең Минихановны Татарстаннан республика обруена зыян салмыйча гына алу өчен акылы җитәр дип ышанам диде.
Я думаю, что соблюсти какой-то политес и сделать это в случае согласия Минниханова так, чтобы здесь не было ощущения какого-то нарушения правил приличия в отношении самой крупной национальной республики, мне кажется, это вполне в силах Кремля. Другое дело, что, я думаю, политический календарь и общий расклад сейчас не очень благоприятствует такого рода плану.
Мәскәү Карнеги тикшерү үзәгенең төбәкләр сәясәте белгече Николай Петров белән Алсу Кырмаш сөйләште. Тулырак мәгълүмат Азатлык.орг сәхифәсендә.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы елларда кайбер илләрдә хатын-кыз имамнар әзерләүче мәдрәсәләр ачылу, мәчетләрдә җомга вәгазьләрен хатын-кызлар сөйләү яңа бер күренеш булса, Кытайның көнчыгышында Хинан вилаятында аерым хатын-кыз мәчетләре инде бер гасыр буе эшләп килә. Биредә 17-нче гасыр ахырында ачылган хатын-кыз мәдрәсәләре шулай итеп күптәннән хатын-кыз мәчетләре итеп үзгәртелгән һәм хатын-кыз имамнарга тапшырылган. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Кытайның инде 1000 елдан артык мусульманнар бер утрау булып, башка диндәшләреннән аерылып яшәгән Хинан вилаятындагы Кайфэн шәһәрендә ирләр үз мәчетләренә йөрсә, хатын-кызларның да үз мәчетләре бар. Шундый хатын-кыз мәчетләренең берсендә инде 14 ел буе имам вазифаларын Яо Бакси башкарып килә. Хатын-кыз имам җитәкчелегендә үткән гыйбадәтләр Ират имам үткәргәннән бераз аерылса да, Яо Без бер үк статуста, бәлки социалист ил булгангадыр, бездә ир белән хатын бер тигез дәрәҗәдә ди. 21 миллионлап мөселман яшәгән Кытайда мөселман йылларын үткәрү тәртипләре дә Кытай шартларына яраклаштырып үзгәргән. Башка кайбер илләрдә хатын-кызлар имамлыкка соңгы елларда гына керешә башласа, Кытайда хатын-кыз имамнар җитәкчелегендә эшләүче мәчетләр инде күптәннән гадәти хәл. Элек бер җитештерү ширкәтендә эшләгән Яо, эшсез калганнан соң имамлыкка керешү алдыннан 4 ел укып махсус белем алган. Башта хатын-кыз имамнан белем алса, соңрак ир-ат шәкертләр белән бергә ир-ат имамнан өйрәнгән. Хәзер ул мөгаллимәлекне үзенең төп вазифасы итеп күрә. Мәчеткә килүчеләр Коръәнне дөрес итеп көйләп укый белми. Мин аларны һәрбер аятны өзмәй укырга өйрәтәм һәм намазларны укытам, ди Яо. Яо җитәкләгән мәчет Кытайдагы иң борынгы хатын-кыз мәчетләренең берсе. Аның диварындагы тамгаларның берсе инде 1820 елда ук эленгән булган. Башка хатын-кыз мәчетләре кебек үк, бу мәчеттә башта кызлар мәдрәсәсе буларак ачыла. Кытай үзәгендә, шул исәптән Шанси һәм Шандон вилаятларында бу дулкын 17-нче гасыр ахырында башлана. Бер гасыр элек исә иң башта Хинан вилаятендә хатын-кыз мәдрәсәләре хатын-кыз мәчетләренә әверелә башлый. Яо җитәкчелегендәге мәчеткә йөрүче 83 яшьлек Тангуин үзенең бала чагын искә алып, хәтта ул чорда да кызлар белемне бары тик мәдрәсәдә генә ала ала иде ди. Уин кечкенә чакта мәктәпкә йөрмәгән. Ярлылык сәбәпле ул чакта кыз балалар укый алмаган. Әмма мин монда уйнарга һәм укырга килә идем. Ул чакта имам вазифасын 80 яшьләрдәге бер әби башкара иде дип искә ала ул үзенең бала чагын. Хатын-кыз мәчетләре гыйбадәт кылу урыны гына булып калмыйча, шәһәрдәге хатын-кыз мөселманнарның үзара очрашу, аралашу урыны да булып тора. Кайфын шәһәрендә хатын-кыз мәчетләренең саны 16 һәм алар шәһәрдәге барлык мәчетләрнең 3-тән 1-ын тәшкил итә. Әмма хатын-кыз мәчетләре бирдә аерым Иратлар мәчетеннән бәйсез рәвештә идарә ителә. Кытай хатын-кызлар элегелектән имам булган бердән-бер ил. Әмма анда да хатын-кыз имамнар башкара алмый торган кайбер дини йолалар бар. Мисал өчен алар җиназа йоласын алып бара алмый. Хатын-кызның имам вазифаларын үтәүе мөселман дөньясында еш кына ризасызлыкта уята. Шулай да үзгәрешләр хәтта гарәп илләрендә дә башлана. 2006 елда Марокко хатын-кыз имамнар әзерләүне гарәп илләреннән беренче булып рөхсәт итте. Һәм соңрак анда хатын-кыз имамнар әзерләүче мәдрәсә ачылды. Көньяк Африка Республикасының Йоханнесбург шәһәрендәге мәчеттә дә 1994 елда хатын-кызлар җомга вагазын сөйли башлады. Кытай үзәгендәге мөселманнарның күпчелеге хатын-кыз мәчетләрен хупласа да, илнең көнбатышында Пакистан һәм Афганстан чикләренә якынрак җирләрдә бу ят күренеш. Әмма Кытайның дәүләт контролендәге Кытай Ислам берләшмәсе хатын-кыз мәчетләрен киңрәк җәйелдерү эшенә ярдәм итеп килә. Шулай да Кытайдагы бу хатын-кыз мәчетләренә йөрүчеләрнең күпчелеге өлкән яшьтәгеләр. Гаиләле яш хатыннарның мәчеткә йөрергә вакыты бик җитми. Үшінші буын хатын-кыз имам. Бу вазифада инде 21 ел эшләгән Сун Чэньин үз мәчетенең киләчәге өчен борчылып яши. Инде 1996 елдан бирле миңа укырга беркем дә килмәде. Хәзер хатын-кызлар имам булырга теләми, чөнки мәчеттә хезмәт хакы бик аз. Беркем дә монда эшләргә теләми, ди Сун. Бирдәге кайбер мәчетләрдә хатын-кыз имамнарның хезмәт хакы 250 юаньнан, ягъни 1200 сумнан бик артмый. Башка эшләрдә исә гадәттә 3 мәртәбә күбрәк түлиләр. Яш хатын-кызларга гаиләне ирләре белән бергә тарту өчен күбрәк акча кирәк.
Наиф Ахмал Кытайның Хинан вилаятындагы хатын-кыз мәчетләре турында сөйләде. Дини теманы дәвам итәбез. Казанда мөслимәләрнең беренче халыкара дәрәҗәдәге очрашуы үтте. Түгәрәк өстәл утырышында яшьләрне тәрбияләү, ата-анага мөнәсәбәт, бала тәрбиясе, гаилә бәхете турында сөйләштеләр. Тулырак итеп Алсу Кырмашны тыңлыйк. Халыклар дуслыгы йортында узган бу очрашу Җәннәт әниләрнең аяк астында дип аталган иде. Анда Татарстаннан мөслимәләр, зыялы ханымнардан кала, Русиядә Сөгыт Гарәбстан илчесенең хатыны доктор Иншира Харара, Мәккә университеты профессоры Әхлем Бәдәмхан, Казандагы Әл-Хадара гарәп үзәге җитәкчесе Мөхәммәт Әл-Әммәри, Куэйт, Төркия илләре вәкилләре дә катнашты. Бу очрашу яш буынга балаларга дөрес тәрбия бирү, гаиләләрнең таркалуы, ата-ана белән мөнәсәбәт проблемын шишу юлларын табу максатыннан Татарстан Республикасы Мөслимәләр берлеге, Татарстан Ислам мәдәният үзәге һәм Ислам студентлары берлеге тырышлыгы белән оештырылган иде. Очрашуда бала тәрбияләүнең 3 вакыт аралыгы бар дип әйтелде. Шара Коръән уку белән башланып китте. Аннары Иншира Харара ата-анага мөнәсәбәт, аларның хакы мәсьәләсен Коръән аятларыннан, хадисләрдән мисаллар китерә-китерә аңлатты. Аларга һеч нәрсәгә карамастан хөрмәттә, рәхмәттә булу, ризалыкларын алу, Аллаһ ризалыгына ирешү икәнен сөйләде. Әхлем Бәдәмхан игътибарны тормыш иптәшен дөрес сайлау, балага хәерле исем кушу, дөрес тәрбиягә юнәлтте. Исламда мөнәсәбәтләрнең нәкъ эмоциональ ягына басым ясалуын билгеләде ул. Мин күп кенә мәдәниятләрне өйрәндем, әмма бары тик исламда гына кешегә кагылышлы кечкенә проблемалардан алып, җәмгыятьтәге зур проблемаларга кадәр игътибар ителә, шишу юллары карала. Ислам кеше туган шук аның турында кайгырта башлый. Бу тормыш иптәше сайлаудан балага матур мәгънәле исем кушу дан башлана, диде ул. Әхлем Бәдәмхан бала тәрбияләүдә 3 чыр вакыт була, дидем. Беренчесе, бала туганнан алып 6 яшка кадәр. 2 яшка кадәр ул баланы имезу белән бәйле, ягъни исламда баланы нәкъ 2 яшка кадәр имезу карала. Әгәр дә бала шул вакытка кадәр ана сөте белән тукланмаса, нәтиҗәдә аңарда кимчелекләр булуы мөмкинлеген аңлатты Әхлем Бәдәмхан. 6 яшка кадәр бала гомумән ана назына мохтаҗ. Икенче тәрбия чыры 6-дан 12 яшка кадәр. Нәкъ шул вакытта баланы намазга өйрәтү кирәк, ди Әхлем Бәдәмхан. Инде 12 яшьтән 18-гә кадәр 3-нче чор санала икән. Бу вакытта баланы үз дустың, кыз яки ир туганың кебек күрү, аның белән киңәшләшү кирәк, ди ул. 18 яше тугач, ул инде формалашкан ирекле кеше, аны зур тормышка җибәрсәгез дә була, ди Галима. Еш буының тәрбиясезлеге, ата-анага карата хөрмәт булмауның сәбәбе илдә дөрес тәрбия бирелмәүеннән килүе хакында да әйтелде бу очрашуда. Татар балалары тәрбиясе белән шөгыльләнүче махсус оешма булмауына да басым ясалды. Мөхәммәт Әл-Әммәри республикадагы тәрбия хакында гарәп илләре белән чагыштырып шуны әйтә алам. Татарстанда мәктәпләрдә дә, югары уку йортларында да бернинди дә тәрбия бирелми, диде.
Аның сүзләренә караганда, гарәп илләрендә тәрбия мәсьәләсенә баланы тормышка әзерләүгә игътибарны күбрәк юнәлтәләр. Монда ата-ана баланың күбрәк матди ягын кайгырта. Кызганычка каршы баланы нәкъ гаиләгә әзерләү юк, диде Мөхәммәт Әл-Әмәри Татарстан турында. Әлеге мәсьәләгә килгәндә, кыз баланы ана, ир баланы ата буларак тәрбияләнмәүенә басым ясалды. Филология фәннәре кандидаты Резидә Сафиуллина Россиядәге тәрбия мәсьәләсендәге проблемалар, катлаулылык, илдә даими рәвештә вазгыять үзгәреп тору, сугышлар, революцияләр белән бәйле булуын да билгеләп үтте. Әмма шуңа да карамастан хатын-кызларның бу сынауларны үтүен бирешмәүен ассызыклады ул. Чарада шулай ук гаиләләрнең таркалуы, ятимнәр, картлар йортлары мәсьәләсе, килен-кайнана мөнәсәбәтләре каралды. Чит ил вәкилләре Россиядәге вазгыятькә карамастан хатын-кызның аерылганнан соң бала карауны тулайым үз өсләренә алуларына соклану һәм хөрмәт белдерде.
Алсу Кырмаш мөслимәләрнең Казандагы беренче халыкара дәрәҗәдәге очрашуы турында сөйләде. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Оренбурда өлкәнең татар теле һәм әдәбияты укытучыларының семинар-киңәшмәсе үтте. Анда дәреслекләр җитмәү төп проблем булып билгеләнде. Хәзер укытучылар төрле программалар белән эшли. Шуңа киләчәктә бер программа нигезендә эшләү мәсьәләсе күтәрелде. Семинар-киңәшмәдә безнең Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова булды.
Әлеге семинарда өлкәнең 17 районыннан һәм Оренбур белән Бугырслан шәһәреннән 54 мәктәптән килгән 60-ка якын укытучы һәм мәктәп директорлары катнашты. Беренче көнне киңәшмә фәнни нигездә шәһәрнең күптән түгел сафка баскан Крупский исемендәге өлкә китапханәсендә үтте. Әлеге форумда республиканың мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мәхмүт улы Мустафин дә катнашты.
Гомумән алганда, тел мәсьәләсенә якын килгәндә, бүгенге көндә бисынапта төрле кешеләрне гаепләргә тырышабыз инде, әйтергә гаилә гаепле, монда укытучы гаепле, күпчелек әйтә мәктәп гаепле дип, ләкин мәктәпне генә гаепләү дөрес булмас, чөнки күбәйбер бүгенге көндә гаиләдән килә. Чөнки әгәр дә өйдә телдә сөйләшелмәсә, өй шартларында гомумән гаиләдә тел шарланмаса, ул гомумән әйләнештә булмаса, мәктәп тырышып кына әллә ни уңышларга ирешеп булмый. Ул гомуми бердәм эшчәнлек булырга тиеш. Һич шиксез укытучыдан да күбәйбер тора. Бүгенге көндә алдынгы технологияләр бар. Һәм ул алдынгы технологияләрне үтәү-үтәмәү, аларны алу-алмау мәсьәләсе дә телне үзләштерүгә бик яхшы йогынты ясый, бик нык йогынты ясый. Бигрәк тә рус телле балалар белән яки рус телле булган гаиләләрдә яшәгән балалар, мәсәлән, ул әти-әнисе телне бик әйбәтләп белми, ләкин әгәр дә аларда бердәм омтылыш була икән, үзләренең туган телләрен шарларга, туган телләрендә сөйләшергә, бу бердәм процесс булырга тиеш мәктәптә һәм гаиләдә. Шулай итеп ныгытылып барса гына, ул уңышка китерәчәк.
Икенче көн Татар Коргалы мәктәбендә эш практик нигезендә мастер-класслар белән дәвам ителде. Бу эшне уңышлы һәм кызыклы итеп, Татарстан укытучылары татарчада яхшы бел, уку-методик комплексының авторы Роза Нигматуллина белән Татарстан Республикасының мәгарифне үстерү институтының мәгарифтә менеджмент кафедрасы доценты, педагогика фәннәре кандидаты Мингаян Гаяз кызы Музафарова башкарды. Соңгысы сүзен башлап булай диде.
Мәгълүм булганча, ил күләмендә федераль дәүләт стандартларын гамәлгә кую процессы башланды. Безнең коллегаларыбыз, хезмәттәшләребез татар теле һәм әдәбияты укытучылары да бу федераль дәүләт стандартларын аеруча дулкынланып, зур проблема итеп кабул иткән чор. Һәммә безнең дә федераль дәүләт стандартлары куйган таләпләрне гамәлгә кую сулларын, аның эффективларын эзләп бер-беребез белән тәҗрибә уртаклашкан чор. Менә шундый максат белән без Оренбург өлкәсендә яшәгән коллегаларыбыз татар теле һәм әдәбияты укытучылары белән фикер алышырга шушы юнәлештә Татарстан Республикасында алып барылган тәҗрибә белән уртаклашырга, галимнәребезнең тәгълиматын җиткерергә дигән максат белән килдек. Һәм бүгенге очрашуда без укытучыларыбызга инде федераль дәүләт стандартлары таләпләренең берсе булган деятельностный подход, системный деятельностный подход дигән принципны гамәлгә кую юнәлешендә озак еллар эшләгән галим психология фәннәре докторы Әхмәзәки Шәрәхимовның иҗади үсеш технологиясе белән таныштырдык һәм озак еллар буена филология өлкәсендә эшчәнлек алып барган безгә бердән алып 11 класста хәтлеге кабатланмас оригиналь концепцияле дәреслекләр укыту методик комплектлары мирас итеп калдырган мөхтәрәм галимебез Альвир Тобый Яхинның концепциясе белән татар әдәбиятын укыту концепциясе белән таныштырырга һәм шушы максат белән без теоретик өлешкә әлен әһәмият бирмичә Каргалы мәктәбендә мастер-класслар күрсәттек. Минем бүгенге темам ни өчен Габдулла Тукайның туган тел шигыре татар халкының гимны булып киткән дигән проблемага сорау белән башланып китте. Һәм без укытучылар белән инде беләбез кебек бу тыелган әсәрне дә тиешенчә Бөек Тукай әйткән дәрәҗәдә аңлап җиткермәгәнебезне, димәк, балаларга да тиешле дәрәҗәдә җиткерә белмәгәнебезне аңладык. Шул рәвешле безгә кичекмәстән Альбер Тобыяхин концепциясен өйрәнергә һәм Татарстанга ул калдырган мирасны Оренбург өлкәсенә дә җибәрү Мне сорап үтенеч белән мөрәҗәгать итәргә дигән карарга килдек. Чиратта мине чит өлкәдә яшәгән татарлар һәрвакыт беләсезме нәрсә белән сөендерә? Алар бер нәрсәгә карамыйча, кысаларының кысан булуына карамастан, милли гореф-гадәтләребезне, телебезне саклыйлар һәм алай гына да түгел, Рәмиевләр, Тукайлар шуры татарлары тәҗрибәсен кулланалар дигән фикердә торды. Менә Оренбургта мин меценатларны белән укытучыларның хезмәттәшлегенә тап булдым. Инде бу мине бик гаҗәпләндерде, сукландырды. Мин аларның барсына да озын гомер, гакыл һәм Аллаһ Тәгаләдән ятлау сорыйм.
Бу семинар меценатлар белән укытучыларның хезмәттәшлек үрнәге. Чөнки әлеге эш башлап җибәрүчеләр башында эшмәкәр һәм региональ татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Руслан Забиров торды.
Безнең автономия ясады бер шундый база данных 54 мәктәп һәрберсен бар безнең электрон адрес. Без алар белән хәзер эшлибез. Беренче шундый семинар булды безнең бер Оренбург өлкәсендә. Килде 54 кеше. Килделәр кунаклар Казаннан, профессионал укытучылар. Алар безгә бүген мастер-класс ясый. Без уровень преподавания күтәрәбез.
Киңәшмәнең беренче көнендә Татарстан Республикасы мәгариф министрының рәхмәт хаты белән бүләкләнүчеләр арасында Куандык районы Микол авылы мәктәбенең татар теле укытучысы Венера Мансурова да бар иде. Аның укучылары бу елны да татар теле һәм әдәбияты буенча Казанда үткән олимпиадада җиңү яуладылар.
Бүген без татар Каргалыс мәктәбендә монда татар теле һәм әдәбият укытучыларының зур семинары үткәрелеп ята. Безнең авылның тарихы татар Каргалыс авылы белән бик тыгыз бәйләнештә. Чөнки 105 семья татар каргалысыннан 18-нче гасырда безнең авылга күчеп килгән булган. Менә шуның нәтиҗәсендәдер инде татар каргалысында татар балалары татар телен бик ярату ул безнең авылга күчкәндер дип уйлыйм. Шуңа күрә безнең авылда да, безнең мәктәптә дә, Никол мәктәбендә балалар татар телен бик яратып өйрәнәләр, аны беләләр дип әйтә алам. Чөнки нәтиҗәләре дә бик күп. Өлкә олимпиадаларында 2004 елдан бирле катнашабыз. Ә Төбәк ара олимпиадаларга 2008 елдан бирле башладык. Төбәк ара олимпиадаларында минем балаларым Салих Базулия 2 ел рәттән 10-нче һәм 11-нче сыйныфта булганда 2-нче урыннан җавап кайтты татар теленнән. Быел 2013 елда 2 укучым катнашты. Гәрәев Рәйсәне татар теленнән 1-нче урынны яулады, әдәбияттан 2-нче урынны яулады. 9-нче сыйныф укучысы Муликова Рәнилә татар теленнән 2-нче урынны алып кайтты. Мин бик шат.
Киңәшмәдә мәктәпләрдә татар теле һәм әдәбияты сәгатьләренең аз булуы, тәҗрибәле укытучыларның җитмәве, мәктәпләр ябылуы, китапларның да җитмәве, булар барысы да җинтекләп каралды һәм тыңналды дип сөйләде Оренбург педагогия университетының доценты Әлфия Абылхаликова.
Семинар безнең өчен бик әһәмиятле булды. Татар теле укытучылары бергә җыелып, бергә проблемалар турында сөйләштек, киләчәккә планнар кырдык. Бигрәк тә Татарстаннан килгән галимнәр безгә бик зур ярдәм күрсәттеләр. Алар мастер-класслар үткәрделәр һәм шул мастер-классларның киләчәктә ярдәме белән безнең укытучылар дәресләрендә яңаша эшләрләр дип уйлыйбыз. Иң беренче проблема дәреслекләр җитмәү. Оқытушылар төрле дәреслекләр белән эшли, төрле программалар белән эшлиләр икән. Шуңа күрә менә киләчәккә без бергәләшеп бер программа буенча эшләргә уйладык. Безгә Татарстаннан тәкъдим иттеләр Альберт Яхин программасы белән эшләргә. Аны да уйларга кирәк әле, чөнки ул бит шундый кичле программа бөтен мәктәпләргә дә ул туры килә алмас дип уйлыйм. Киңәшләшербез әле.
Кунаклар алдында Татар Коргалы мәктәбе укучылары сөйләп тә, биеп тә, җырлап та күрсәттеләр. Мәктәпнең музыка укытучысы Илзия Кабылхак кызы Харисова ул шулай ук Татарстан Республикасы мәгариф министрының рәхмәт хаты белән бүләкләнде.
Мәктәптә бик күп концертлар татар телендә үтә. Милли киемнәрдә. Менә бүген безгә кайттылар бөтен Оренбург өлкәсеннән татар теле укытучылары. Шуларга без концерт әзерлибез. Шуның алдыннан репетиция ясарга дип җыелганык. Балалар туры итеп бастык. Җимле азакларын, и башларын йомшак итеп башлыйбыз, йомшак итеп бетерәбез. Азагын ничек итеп бетерәбез? Әткәмен кемнең теле йомшагырак. Мәктәбендә һәммә бала да татарча сөйләшә. Читтән кайткан урыс балалары да, корей балалары да татарча җырлыйлар, шигырьләр сөйлиләр. Үзләре дә аптырыйлар инде, нигә ул татарча безгә бит инде чит тел өйрәнеп була дип. Моңлангач, җыр сузылгач, музыканың бит инде аның теле юк, шуңа күрә ятлап буладыр дип. Ел саен мәктәптә безнең фестиваль үтә. Сыйныфлар үзләренә милли киемнәр тегәләр, малайлар, кызлар. Ел саен алмашынып та тора, матур биюләр, җырлар әзерлибез. Ел саен фестивальдә без татар халык җырларын әзерлибез. Алар кыенрак. Быел инде без классик композиторларның җырларын алырга булдык. Чөнки балалар белергә тиеш бер рәттән Рахманинов, Чайковский, Шостакович кебек безнең үзебезнең татар халык композиторларын Салих Сайдаш, Сара Садыкова, Софья Губайдулина, Рустам Яхин җырларын алар танылган, күбесе таныш, әниләре яшь вакытта җырлаган. Быел без шул классик җырларны башкарып карыйбыз. Апрель-май аенда фестиваль безнең үтә. Минем 9-нчы сыйныф балаларым җыр гына түгел, спектакльдә әзерләделәр быел. Сәхнәгә куйдык Абдулла Тукайның «Кәҗә белән Сарык» дигән пьесасы буенча. Аларга бик ошады. Башта кыен санганнар, татарча сүзләр кыен, ятлап булмый, истә калмый дип репетицияләр ясап, үзләре бик кызыксынып башкарып чыгар алдык.
Киңәшмәдән соң меценатлар да, татар теле укытучылары да шундый фикергә килделәр. Мондый киңәшмәләрне ел саен үткәрергә кирәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Башкортстанда 8 март уңаеннан хатын-кызларны котлау чаралары башланды. Президент Рөстәм Хәмитов күп балалы аналарга үз рәхмәтләрен җиткерде. Башкортстанда яшәүче халыкның 53% хатын-кызлар. Тулырак итеп бу һәм башка хәбәрләр турында Бәйтулла Фәтхуллин сөйли.
8 март алдынан Республика статистика хезмәте ир егеттәр һәм ҡатын-ҡыҙҙар нисбәте тураһында мәғлүмәттәр иғлан итте. Һандарҙан күренеүенсә, Башҡортостанда йәшәүселәрҙең 53% гүзәл зат вәкилдәре. Улар 2,200,000 самаһы. Республикала 1,000 ир егеткә 1,139 ҡатын-ҡыҙ тура килә. Шуныһы 16 йәшкә тиклемгеләр араһында малайҙар ҡыҙҙарға ҡарағанда күберәк, халыҡтың эшкә һәләтле ҡатламында нисбәттәр ҡатын-ҡыҙҙар файҙаһына үҙгәрә. Пенсия яшендәгеләр араһында был күрһәткес 2 тапҡырға тиерлек үтеп китә. Был иһә ҡатын-ҡыҙҙар ир егеттәрҙән байтаҡ оҙағыраҡ йәшәүен күрһәтә. Беҙҙә гүзәл зат вәкилдәренең уртаса ғүмер оҙонлоғо 75, ир егеттәрҙеке 63 йыл тирәһе. 8 март алдынан Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Башҡортостанда халыҡтың кәйефе менән ҡыҙыҡһынды. Ир егеттәр үҙҙәренең һөйгәндәрен ниндәй бүләк менән ҡыуандырмаҡсы.
Ҡатын-ҡыҙҙарҙы беҙ яратырға тейешбеҙ. Беҙ уларҙы ҡәҙерләйек, беҙ уларҙы хөрмәтләйек, беҙ уларҙы яратайыҡ.
Бындай байрамда ниндәйҙер бүләктәр әҙерләйем бөгөндә. Кемгәлер сәскә бүләк итәһең, кемгәлер сәйгә генә бер инеме алып бараһың. Кешеһенә ҡарата бүләк һөйләйһең.
Минеңсә, 8 март байрамы ул бик шатлыклы мәл була инде. Үземнең яраткан кызыма бүләкләр әзерләдем, озак һайлап йөрдем. Яраткан кызымды һәм әсәйемде шул байрам менән котлавым килә. Уларга бүләкләр әзерләдем. Улар булмаса, дөньяда ям булмас инде, күңелсез булыр.
8 март ул безнең өчен бик күңелле байрам, чөнки без хатындарны котлайбыз. Иң изге байрам. Яратыгыз хатындар.
Үзебездә кулдан килгән сәйстәл, билдән килгән сәйстәл котлыйбыз. Аларга исәнлек, саулык телейбез. Һәр вакытта да, һәр берсендә буш калдырырга тырышмайбыз. Һәр вакытта да минлек саулык телейбез.
Азатлык радиосы Уфа.
Башҡортостанда айыҡ ауыл конкурсы башлана. Уны рәсми асыу өсөн Өфөгә Мәскәүҙән Рус православ циркауы ҡарамағындағы алкоголь хәүефенән һаҡлау буйынса циркау йәмәғәт шураһы вәкиле, айыҡ Рәсәй фонды вәкиле Владимир Жданов килә. Башҡортостанда айыҡ ауыл конкурсында былтыр 41 райондан 99 ауыл ҡатнашҡан. Был ауылдарҙағы кибеттәрҙә хәмер һатылмаған. Араҡы ғына түгел, һыра ла табып булмаған. Конкурсты уҙғарыусылар айыҡ ауыл проектында ҡатнаш ҡан биләмәләрҙә демография хәле яҡшырҙы тип белдерә. Шулай уҡ эсмәгәс, кешеләр йорт ҡаралтыларын тәртиптә тота башлаған, үҙ эшен асҡандар артҡан. Әбәли районының Ҡыҙырас ауылы еңеүсе тип билдәләнде һәм 200,000 һум премия алды. Был аҡсаға ауыл мәктәбенең спорт залы өсөн спорт кәрәк-яраҡтары алғандар. Демография тигәндәй, Президент Рөстәм Хәмитов 2012 йылда һуңғы тиҫтә йылдарҙағы иң күп тыуым булды тип белдерә. Былтыр 60,000-ға яҡын сабый тыуған. 8 март алдынан Рөстәм Хәмитов 5 һәм күберәк бала тәрбиәләгәндәргә әсәлек даны медалы тапшырды. Медал һеҙҙең лайыҡлы наградағыҙ, һеҙ уға үҙ көсөгөҙҙө түгеп лайыҡ булдығыҙ, тине Рөстәм Хәмитов.
Я хочу сказать, что все вы заслужили эту награду своим трудом, своим добросовестным отношением к воспитанию детишек. Я постоянно говорю о том, что, может быть, главной задачей государства является увеличение числа граждан. В этом смысле 2012 год для нас оказался благополучным. У нас родилось почти 60 тысяч детей.
Рөстәм Хәмитов шулай ук гарип балаларды уллыкка алгандарга аксалата ярдам тураһында фарманында әсәлек даны медалы тапшырганда иғлан итте. Хәзер гарип балаларды уллыкка алгандарга әсәлек капиталына тең 408,000 һумға, яна 100,000 һум өстәп 508,000 һум итеп биреләсәк. Әсәлек даны медалын алған Иянсура районы Қожанақ ауылында оқытусы болып эшләгән Луиза Ниязғолова.
Қуанып яшәйем балаларыма. Ни өсен дегенде зур улым 2 ел рәттән инде мына республикага олимпиадаларда беренсе урын алып, Өфүгә беренсе тапкыр килгәне бар. Икенсе кызым быелгы елда Мәскәүгә президент шушына барып кайтты. Калган балаларымды һынатмай дип уйлыйм. Хатын-кызым бәхете ул гаиләле. Мин үземдә шул тиклем бәхетле әсә дип тоям инде. Минем 4 малай, 2 кыз, 5 бала булгаларына әле киләсәктә әле берәр бала тагыла алырга инде дип уйлыйм. Гаиләлә үскән балалар барбыз, әсә елыгын, әсә назын тоеп үсәләр. Ниндәйдер балалар шул назын мәхрүм калган. Шуңа да мин тагыла бала алып тәрбияләргә хыялланам инде. Әлеге генә көндә түгел ул уйланылган адым.
Әсәлек даны медалын алган Иянсура районы Кожанак ауылында укытучы булып эшләгән Луиза Ниязгылова, эсселек даны медале алган Беларусь районыннан Рәмзия Юмагужина.
Беларусь районыннан Үткәл авылыннан Юмагужина Рәмзия Зубайровна. 5 бала үскәрәбез ирем менән. 3 малай да 2 кызы кай. Хәзер үзем өлесәй, өлкән улым келеш алып малайлар бар. 28 мартта 45 яшь була Алла бер хатаган көне. Юмагужин Тимур Куркамбаевич, аны мин котлайм. 20 март менен туган күнү менен анага узун гомур, саулык, гайле бахты бизге бирге балдарды үскәргә ялсын Алла бер бергелеп. Татулык, ан балдардын мына нисеге тең инде. Балдардын бахты. Балдар хау булгандар. Основной саулык инде шул бүтөн эле. Сыйфаттар үзебезден башкортса мына борынгы юла боюнча тәрбиеле иман ягын эшке үйрәтәбез балдарды белгестән чтоб эштеп мал көтәбез күбитеп кертүк сәсәбез максат үстерәбез ну үзебезсә йөгереп кош корт көтәләр ей буха каникулдарында хатым кызларга куркмаһандар тапһандар ул балдардың бер ниндәй дә кыйындыктары олар хау булһалар главный авырмаһалар бер ниндәй дә авырлыктары юк авырһалар гына кыен шул вакытта Хаулык теләйем бөтен әсәйләргә, бөтен хатын-кызларга. Түземлек, сабырлык.
Күп бала әсәһе кыйгынан Раушания Хадыева.
Бала тәрбиялим. Иң зурысы музыкально-педагогический колледжны заканчивает быел. Иң бәләкәсе яшьтә 10 ай. Внугымда бар, 3 яш була. 7 балабыз без үскәнбез әнемнең. Хәзерге вакытта әнемнең безнең 7 баладан 31 внук-внучкалары бар. Шуңардан хәзер правнукалар безнең 15. Хәзер менә майда 17 була. Байбыз. Бөтен хатын-кызларны, хатын-кызлар бәйрәме белән кайнар котлыйм. Талсалык, шатлык, озын гомер, гаилә иминлеге.
Күп балалы әсә Хайбулла районыннан Эльвира Кадрасова.
Мин Кадрасова Эльвира Фәнир кызы булам. Хайбулла районы Үрнәк авылыннан килгәнмен. Без гаиләбездә 6 бала асрайбыз. 5-е кыз, 1-е малай. Без торлак шартларын яңырту программалары торабыз. Шуга менә ишу ныграк игътибар биреп, многодетный гаиләләрдә карап нәмешләһәләр, квартиралы итәләр. Без бимебез йортында торабыз. Иң мөһиме акыллы итеп, тәрбияләп, укымышлы итеп укытырга теләгебез шул. Барлык хатын-кызларды Март менән котлайыт. Хау булгандар, бәхетле булгандар, әлеге дә шулай матур булып, шарт елмаеп йөргәннәр, авырлыкларга бирешмәгәннәр, балаларыбыз күп, кыен асрау үтеп.
Бөрян районыннан Ятгылова Миңлегөл менән Агымбаева Нәфия дә күп бала тәрбияләйләр.
Ятгылова Миңлегөл Таһир кызы, Бөрян районыннан килдем, Тимер авылыннан. Мин Тимер филиалы Иске Манасип мәктәбендә укытучы булып эшләйм, инглиз теленнән укытам. Ошо тантанага килүемә бик шатмын. Озак көттек, шундый толкынлану менән, кавыныс менән килеп киттек. Хатын-кызларга бул тормыштан куркмагандар, күп балалы әсәйләргә зур һаулык, етеш тормыш теләйм республикабыз халкына.
Сабинбаева Нәфия булам, Бөрян районы Бәрәтәк авылыннан. 5 малай тәрбияләйм, Бөрян егеттәр бис миндә. Йетеләр бөтен йөрдә катнашалар, бәйләй дә беләләр, һәр дә һавалар, сынаяк таевалар. Шулай тәрбияләнек кызлар булмас, кызлар өчен бүлешмәйләр. Рәхмәт мен балаларыма, иптәшмәләр. Мал тотабыз, яшәсә, куртыбыз да бар. Хатын-кызлар гаиләләренә бәпес тарап кайтандар, куркмагандар, үзе бер мәл генә дип әйтер идем. Иң улы улыма 22 яш китте, иң бәләкәсенә 3 бала. 3 бала мәктәптә укый, мәктәп сараларында матур катнашалар, оста үзгәлә, концертка йөриләр. Малайлар озын гомерле булгандар, хау булгандар, кавандырып торгандар.
Авыр Казы районынан күп бала әсәһе Альмира Бикколова.
5 балам бар,
әйенем дигән чәйр бар.
Зурына кызыма 25 яш, бәләкәй улыма 1 яшьтә 8 ай бүген. Шатбыз, рәхмәтлебез. Хатын-кызларга теләйм зур бәхет, балалар бәхете, исән су булсыннар, бергә-бергә яшәргә, балаларны тәрбияләп, аякка бастырырга.
Башкортстанда президент кулыннан әсәлек даны медале алган күп балалы әсәләрнең бер төркеменең фикерләрен һәм котлауларын тыңланыгыз. Башкортстан буенча тәфтиш комитеты гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгы итәксеһе Валерий Хисамединовка карата енаять эше кузгаткан, уны казна аксаһын тәләфләүдә гаепләйләр. Был акса Өфелә Волга буе федераль округының төбәк эзләү-коткару отряды өчен база төзегәндә туздырылган 21 миллион сум федераль казна аксаһы юкка сыккан. Федераль иминлек хезмәтенең матбугат хезмәтеннән ошо турала хәбәр итәләр. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Әзірет қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде бірге метал алып келесекте.
Башқыстында яшау үші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде, болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
Сез Азаттык радиосун тыңлыйсыз. Казанда халыклар дуслугу йорты 7 марттан татар кишелери уздыра башлый. Дуслар жыйылган жерде деп аталышы яңа проект нинди да булса әдәби музыкаль кеше уздыруны күздә тота. Халыклар дуслугу йортының шаралар оештыру бүлеге җитәкчесе Гөлнәс Хәлимова яңа проект турында Азаттыкка сөйләде.
18:30-да һәр вакыт ниндидер концерт, тамаша, әдәби музыкаль кеше, менә шундый бер проект ойыштырға болдық.
Менің мақсаттан шығып ойыштырасы мұны?
Міне бізнің, мәселен, алы Ғаләскәр Камал театры, Тинчурин театры. Онда бізнің татар халқы хәр күн ерей. Хәр күн театр, енді понедельниктан башқа. Хәм міне бізді татар халқы білсін, что міне хәр пенжіштенбі халықлар дұсы ойыртында нендейдір кеше. Хәм ол кеше қызық, ол кеше матур, онда бізге үші, деп халык белсен, халык келсен, халык күрсен. Әлеге бүгендә хәтле халыклар дусы йортында беркем дә бер нәрсә дә белмейди. Менә безнең инде без яңа бинага күчтек, бик матур. Безнең бик матур концерт залы. Бик матур башка бүлмәләр дип әйтә инде, заллар. 250 урынлык кына компактный кына бик җинахына концерт залы. Хәм шул зал турында беркем дә белми.
Бу кишәләр белән сез ике куянның куйрыгын бергә тотмакчы буласыз, шулай. Хәм концертлар ойыштырып татар милләтенә хезмәт, икенче яктан үзегезнең дуслык йортында халыкка таныту.
Әйе, шулай.
Аны бу кишәләр башка кишәләрдә кайсы ягына аерылып торыр икән?
Бу безнең концерт куна түгел. Бу кише безнең нәрсә белән аерылып тора? Бу сәгать ярым, 2 сәгатьлек тамаша. Бер отделение да гына. Шул ук алып баручылар, шул ук безнең һәр вакыт булачак безнең Миран ансамбле. Хәр вакыт без чакырабыз нидер танылган өлкән җырчыны, танылып килүче яр җырчыларны, һәм шулар белән безнең аралашу, тамаша белән аралашу шундый кеше. Концерт кына түгел. Инде шул ук мәсәлән алып берәр нинди танылган җырчыны, ул җырчыга һәр вакыт аның сольный концертына килеп була инде. Бу кеше аерылып тора, менә җырчының тормышын белергә, аның турында, аның белән тамашалар, тамашачылар сораулар бирә ала. Менә шундыйрак кеше.
Инде менә бу пенҗешәмбе шушы кешеләр башлана. Беренчесе
башлана.
Һәм беренчесе нинди темада үтәчә?
Алла бирса, менә беренчесе башлана. Гүзәл затларга багышланган кеше, 8 март уңаеннан ясалган кеше, эх гүзәлкәйләр дип аталган. Ул инде безнең шулай әйтик, егетләр солянкасы, безнең Татарстанның халык артистлары, юмор остазлары, Алмаз Хамзин башлыгында узашагын шушы кеше. Алмаз Хамзин, Газинур Фарукшин, безнең җырчылар да әлбәттә булачак. Җырлы уен көлке шундый шоу.
Татарстан халыклар дуслыгы йортының чаралар оештыру бүлеге җитәкчесе Гөлнәс Хәлимова белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlyk.org.
ozatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Самарда бер ай дәвамында милли мәдәни үзәкләр каршындагы футбол такымнары арасында ярыш барды. Анда финалда Идел татар такымы казаклар белән көч сынашты. Уеннар турында Шамил Бахауддин сөйли.
Әгәр дә һәр милләт бер генә команда тәкъдим иткән булса, татарлар икене куйдылар. Бер команданы дуслык җәмгыяте әзерләде, икенчесен Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте. Мухтария бизнесінің командасына Идил отамасын берген еді. Ұйыштырушылар да хайлакер болып шықтылар. Ойынның башында оқ, ике татар командасын жарыштырып, бірсі қалды. Ол Идил болды. Идил кіндәш татарларын 7-1 исәбе белән ұтып, үзінің зур күрешкә лайықлығын аклады. Февральның 7-сендә Идил грузиннарның бик көчле командасы Джорджи белән уйнадылар. Кайнар йөрәкле грузиннарны татар егетләре 9-6 исәбе белән уттылар. Казакларның кайратлары милләттәшләрендә дан казанганы билгеле. Казак җанатарлары тавышыннан зур зал зыңгылдап торды. Татарлар да калышмады. Идел казакларына отты һәм финалга чыкты. Мартның ішіндә Самарның МТЛ арена бинасында кеше футбол буенча финал ярышлары узды. Монда инде кишлеләрнең кишлеләре җыелган иде. Татар егетләре яхузиларны 4-0 исәбе белән оттылар. Кыргызларны да җиңеп финалга чыктылар. Финалда Идел такымы казаклар белән очраштылар. Иделлеләр ак киемдә уйнап, күзгә ташланып тордылар. Егетләрнең физик яктан көчле икәннәре күренде. Тренерлары Жәмил Шарипов үзен ғажайып тұлыш тұтып хәммәсенә түгел киңәшләрен бирде. Егетләрдә абыйларының күзләренә генә карап тордылар. Татар егетләренең көчлелеге, җитезлеге, һөнәри хәрәкәтләре уңышка китерде. Идел такымы җиңде. Бүләкләү тантанасы узгач, мин Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Мирәхмәт Халиулов янына килдем һәм алдагы проектлары белән кызыксындым. Барчасы да план буенча бара. Әле генә яктылыкта егетләр арасында көрәш бәйгесе уздырган идек. Менә хәзер кеше футболда зур уңышка ирештек. Җәен волейбол буенча да ярышлар оештырырга исәп. Максатым спорт аша татарның дәрәҗәсен үстерү. Ихтибар иткәнсездер, барлык командаларда шуар киемнән, татарлар аппак киемнән. Бу милләтебезнең паклыгын күрсәтә торган бер фрагмент. Аркаларындагы Идел сүзе дә татарлыкны күрсәтүче бер символ. Апрельнең 13-ндә Литвинов исемендәге мәдәният сараенда Габдулла Тукайның туган көненә багышлап балалар фестивале уздырабыз. Казаннан Кәрим Тинчурин исемдәге драма театрын шүрәле спектакле белән чакырдык. Футболда җиңүче булган егетләребезне халык алдында сәхнәгә күтәреп бүләкләр бирәчәкбез. Татарлар асыл егетләребезне күрергә һәм үрнәк алырга тиешләр, диде Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Миннәхмәт Хәлиуллов. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы. Пермь мөфтиләренең берсе Мөхәммәт Гали Хуҗин Русиядә татар башкортлардан һәм Кавказлардан кала башка милләтләрдән торган дини оешмалар булдыруга каршы. Аның фикеренчә, Русиядә татар башкортларының бер генә һәм Кавказларның да бер генә дини идарәсе булырга тиеш. Хуҗин Пермь районында кеше Таҗикстан мәхәлләсен булдыруга да каршы чыкты. Наил Аланны тыңлыйк.
Күптән түгел Пермь районындагы таҗик диаспорасы кеше Таҗикстан мәхәлләсе төзү теләге барлыгын белдергән иде. Хуҗин фикеренчә, Русия кебек күп милләтле дәүләттә мондый мәхәлләләргә урын юк. Таҗиклардан соң башка милләт вәкилләре дә үз мәхәлләләрен төзү теләге белән чыгарга мөмкин ди ул. Русияның ир шәһәрләрендә башка илләрдән күчеп килгән мөселманнар күбәя генә бара. Кайбер калаларда, мисал өчен Петербурда, алар үзләре эшләгән җирдә бүлмәләрне арендага алып, гыйбадат кылу урынында ясады. 8 февраль көнне Апраксин двор деп аталган базардагы бу гыйбадатханада янасы радикал ислам төркеми түзүдө шикленилип, бир нече 100 мусулман туткарлангандай иде. Берим шәһәрендә дә яшелчә базарында 700 кеше сыйышлы гыйбадат кылуу урыны бар. Анда намазга нигездә чит илләрдән килеп акча эшләүчеләр йөри. Хуҗин үзенең әлеге дини мәхәллә белән дустана мөнәсәбәттә булуын әйтә. Елына 1-2 тапкыр җомга көннәрендә мин анда барып урыс телендә вагыз сөйләп җомга намазын укып кайтам ди ул. Шулай да ул Русияның Кавказдан кала өлешендә татар башкортлардан кала милли нигездә нинди дә булса дини оешма булдыруга каршы.
Безнең уртак изге җиребез булган Сауд Арабстанында Мәккә Мәдинә шәһәрләре бар. Анда әгәр урамнар буйлап йөрсәк, базарларда, кибетләрендә булсак, зур күпчелеге чит илдән килгән халыклар. Билхасса Узбекстаннан Урта Азиядә барган сатучылар, сәүдәгәрләр, меңләгән, бәлкем дә миллионлаган да халыклар яши инде бит аңа карап. Мәккәдә дә, Мәдинәдә дә бүген вагыздә узбек телендә сөйләнми, намазында узбекләр алып бармый. Ничек бар шулай иттереп кала. Бирдә дә бу безнең ватаныбыз, бу киң аңлаешта татар өлкәләре, татар илләре шушында теркәлгән. Төмәндә булсынмы, Сибирнең башка җирләрендә, Уралда булсын, Идел буенда да булсын, хәтта инде менә Петербург якларында да булсын, ул бөтенесе дә татар сөяге, татар канында төзелгән шәһәрләр, татар каны белән сугарылган җирләр. Без инде кемгәдер хәзер шундый модный сүз бар, толерантный булабыз дип әйттереп, үзебезнең милләтебездән, үзебезнең телебездән, үзебезнең ана телендә вагыз сөйләүдән ваз кичәргә хакыбыз юктыр дип уйлыйм барыбер. Һәм килгән кешеләр безнең татар теленә бик матур мәхәл бар бит инде алар. Кунак булсаң тыйнак бул. Кунак булып килгәннәр икән, эшләү, акча казану, байлык алу мәсьәләсе белән килгәннәр икән, алар бит монда калып, шушы дәүләтне күтәрим, шушы җирлеккә хезмәт итим дип килгән кешеләр түгел. Шуларга күрә дә мәчетләрнең ишеге ачык, намаз укырга мөмкинлек бар. Зур шәһәрләрдә бүген инде вагызлар ике телдә сөйләнә, татар телендә һәм урыс телендә. Бөтенесенә дә аңлаешлы булсын дип әйттереп, беркемнең дә хаклары аның белән кимсетелми.
Дип белдерде Хуҗин. Аның фикеренчә килгәннәр татар башкортлар җитәкчелек иткән мәчетләргә, мәхәлләләргә, дини оешмаларга рәхим итсеннәр. Аларны беркем дә борып чыгармаячак. Әмма үзебезнеке дип таҗик, үзбәк я булмаса башка дини оешма төсе вазгыятьне катлауландырырга мөмкин ди хәзрәт. Мөхәммәтгали хәзрәт Русиядә күпләгән дини идарәләре булуга да каршы. Аның фикеренчә илдә ике генә дини нәзарәт булырга тиеш. Берсе татар башкортларныкы, ә икенчесе кавказларныкы. Русияның татарлар һәм башкортлар яшәгән төбәкләрендә бер дини оешма, бер мөфтият булсын иде. Кавказларның үзләренең аерым бер дини идарәләре булырга тиеш дип саныйм мин. Шуны бөтен җирдә дә Мәскәү җитәкчеләренә дә, губернаторларга да, халыкка да җиткерергә тырышабыз. Чөнки без кавказлар белән бер оешмада бер хәлдә тора алмыйбыз. Аларның дөньяга һәм ислам диненә үз карашлары, башкача йолалары һәм традицияләре бар. Ул безнекенә туры килми. Ә татарлар белән башкортларга бүленергә һич кенә дә сәбәп юк. Ватаныбызны, милләтебезне, телебез һәм динебезне кайгыртабыз дисәк, шушы юлга кайчан да булса бер чыгарга тиешбез дип уйлыйм инде Хуҗин. Берләшү өчен ул дини җитәкчеләргә утырып сөйләшү кирәклеген әйтә. Мөхәммәтгали хәзрәт шул ук вакытта төрле дини идарәләр алып барган дини уеннардан туйганлыгын да белдерә. Пермь өлкәсендә Мәскәүгә дә, Уфага да карамый торган дини нәзарәте төзү теләкләре дә булган аларның. Бу хакта мәгълүмәт тә таратканнар, әмма әлегә кадәр хуплаучы күренмәгән. 11 февраль көнне Пермьдә корылтай үткәрелеп, Мәскәүгә караган Пермь өлкәсе мөселманнары диния нәзарәте оештырылуын һәм аның мөфти итеп Илхам хәзрәт Бибарсовның сайланып куелуын Мөхәммәтгали хәзрәт яшертен эшләнгән эш дип бәяләй. Аларның 3-4 мәхәлләләре янына без үзебезнең 96 мәхәллә белән килсәк, җитәкчелекне үз кулларына алырлар дип шикләнеп калганнардыр бәлки, ди Хуҗин. Бу корылтайга дип килгән Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдинне каршы алучылар арасында Кавказ вәкилләренең дә булуы һәм озатып йөрүе аларның күңеленә хуш килмәгән. Йохан хәзрәт Бибарсов корылтайдан соң азатлыкка Пермь өлкәсендәге башка дини оешмалар белән дә уртак тел табып эшләячәкләрен белдергән иде. Чыгышы белән Тәтешле районыннан булган Мөхәммәт Гали Хуҗин 1997 елда Уфадагы Тәлгат Таҗетдин нәзәрәтенә караган Пермь мөфтияте башлыгы итеп билгеләнгән иде. Ул үзенең читтән килгән төрле дини агымнарга каршы торуын һәр даим кабатлап килә. Бер үк вакытта Русия мөселманнарының урыс православ чиркәве белән тыгыз хезмәттәшлек итүен алга сөрә.
Пермь мөфтие Мөхәммәт Гали Хуҗин белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Мөхәммәт пәйгамбәргә багышланган бәйге быел Ижау җәмигъ мәчетендә яңа шәкелдә узды. Яңалык балаларга да, аларга да ошады ди, анда булып кайткан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина.
Ижау җәмигъ мәчетендә балалар Мөхәммәт пәйгамбәргә багышланган викторинада көч сынашты. Башка еллар белән чагыштырганда быелгы бәйге үзенчәлекле итеп уздырылды. Балалар яшьләре буенча төркемнәргә бүленде. Аларга үткән елларда комиссия әгъзалары сораулар биреп, балалар кул күтәреп җавап бирә иде. Быел телетапшыруларда кулланыла торган алымны күздә тотып эш иткәннәр. Тактаның сул ягында пәйгамбәр тормышына тәэсир иткән вакыйгалар куелган. Тактаның өскелешендә саннар, кәрәзләрдә сораулар. Балалар сорауларны үзләре сайлап алды. Төркем белән киңәшләшеп, төгәл җавап бирергә тырышты. Сүз бәйгене оештыручыларның берсе, Удмуртия мөфтиенең уку-укыту буенча ярдәмчесе Рөстәм Шагиевка.
Быел узыла торган конкурс викторинының темасы бик мөһим. Менә без бу викторинаны әйтеп түгел, безнең укыта торган дәресләребездә дә, укыта торган мәктәбебездә дә бу мәгълүм әтне балаларга бик күп бирәбез. Чөнки төп максат безнең динебезнең асылын каян килгәнен белергә, пәйгамбәребезнең тормышы аркылы һәм пәйгамбәребезнең сөннәте аркылы беләбез. Шушы белем бөтен фәннәргә, безнең дини фәннәребезгә кагыла. Нинди генә фәнне укытмасак та, без дәлил китерәбез Аллаһ Тааланың Коръәненнән һәм дә пәйгамбәребезнең хәдисләреннән, яки пәйгамбәребезнең тормыш үрнәгеннән, пәйгамбәребезнең әйткән сүзләреннән, пәйгамбәребез кылган гамәлләрдән, гыйбадәтләрдән без бөтен динебезгә дәрес бирәбез. Шуңа күрә бу конкурс викторинаның әһәмияте бигрәк тә кирәк икәнен аңлап, без шушы теманы быел сайлап алдык. Әлбәттә, киләчәктә инде уку елы загында ел саен уздыра торган безнең зур бәйрәмебез Коръән бәйрәме анысын беләбез, әмма ләкин менә быелгы тема һәрбер сорау кагыла пәйгамбәребезнең бала чактан башлап пәйгамбәргә хәтле булган тормышы, бу вакыттагы, бу замандагы нинди хәлләр һәм дә пәйгамбәргә Аллаһ Тааладан инде Коръән индерелә башлагандан соң ислам диненә чакыру вакыйгалары һәм дә ислам динебезнең аякка басу вакыйгалары, динебезне күмәртә аякка басу вакыйгалары һәм инде шушы мәсьәләдә мөһим пәйгамбәребезнең тормышы белән, пәйгамбәребезнең хәдисләре белән без гомумән кешеләр дә, яшьләр дә яшибез. Бигрәк тә яш буынны тәрбияләү өчен бу уздыра торган конкурсыбыз зур дәрес, зур вагыз, зур хөтбә. Шулай дип аңларга кирәк һәм инде балалар тырышы-тырышы әзерләнделәр һәм аларга бик зур ул ярдәм бирәчәк укулларда да һәм дә тормышларыннан да. Аның исем бәйге дип бирдек дәреслектә. Ул бәйге генә түгел, ул уздырыла уен кебек балаларны кызыксындырып, төрле-төрле яклап сорау биреп кенә түгел, төрлечә сораулар белән дә, сорауларның катлаулыклары карата баллар бирү, әдәпләренә дә, Коръән укуларына да җыеп, балаларны командага бүлеп, командаларны бүлеп, агаделлек белән бөтен килгән балаларны республикадан кунак балаларын да үзебезнекләрен дә ике группага бүлдек, яшьләренә карата, монсы беренчедән, икенчедән барысы да тезелешеп бастылар, үзләренең буйлары буенча санаштылар һәм дә кем кайсы командага да гасы алдан билгеле түгел иде. Бу шушы гаделлек белән эшләп, балаларны да иншалла инде шушы конкурсыбыз бик әйбәт узар дип һәм бик файдалы булыр дип уйлыйбыз. Аллаһ Таала үзе ярдәм итсә иде.
Мин конкурсның барышы белән кызлар ягында да, малайлар ягында да танышып чыктым. Быел дәрестән дә ул сорауларны комиссиядагы әгъзалар гына бирми, аны махсус такталарга ябыштырып куеп, кроссворд формасында эшләнелгән. Бу да инде кемнең тәкъдиме иде? Балалар тәкъдиме, әллә инде өлкәннәр шулай уздырырга ниятләдеме?
Әйе, бу билгеле безнең укытучыларыбызның тәкъдиме. Бигрәк тә яш укытучыларыбызның. Дәресен әйткәндә, булар укытучы кыз балаларының тәкъдимләре. Безгә бу бик ошады. Без моны бик хупладык. Ничек дисәк, монда тагы бер гаделлек килеп чыга. Кемдә кем катлаулы сорауга җавап бирә икән, аның әлбәттә инде балы да күбрәк була. И алар кызык та, сораулар бүленгән пәйгамбәрнең тарихының тәртибенә. Шушы тәртиптә бара төрле сораулар һәм төрле баллар. Шулай шундый гаделлек белән, шундый кызыксыну белән бу быел беренче тәҗрибәбез. Аллаһ теләсә, башка конкурслар тарабында шулай киләчәктә оештырабыз дип өмет итәбез.
Балалар әңгәмәдә бәйгегә әзерләнүдә төрле чыганакларга таянып эш итүләрен җиткерде. Алар китаплардан белем туплаган, интернетны да бик актив кулланган.
Минем Ильяс, монда конкурс бара. Конкурс бәйрәм бер Мухаммад саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең тормышын өйрәндек. Сорауларга җавап бирәбез.
Ул сорауларга җавапларны алдан белә идеңме, әллә хәзер генә сезгә бирәләрме аларны?
Юк, без алдан бер белә идек. Без әзерләндек, таплардан да, видеозаписьлардан.
Сорауларга җавап бирдеңме инде?
Әйе.
Димәк, менә син бирелгән сорауларның бөтенесенә дә җавапны беләсең.
Бирәләрне белмим.
Һәм инде монда башкаларны тыңлап, шул сорауларга да җавап бирәсең, әйме?
Ханиев Гарипов, монда безгә сораулар бирәләр, Мухаммад пәйгамбәр турында.
Бу сорауларга җавапларны син беләсеңме соң, әзерләндеңме?
Әйе, компьютердан, интернеттан, мәктәптә.
Ул мәчет мәктәбендә инде, әйме? Сез менә җыеласыз, шундый сорауларга җаваплар бирәсез. Менә бу кирәкме икән соң?
Әйе.
Ни өчен кирәк икән?
Мухаммадны саллаллаһу алейхи ва саллямны кирәк беләргә.
Малайларга бәя бирүче комиссия әгъзасы Балетино районы Кистем авылы мәчете имамы Илмир хәзрәт Касимовка сүз.
Сораулар инде алдан ук Мислим газетасына басылып чыккан иде. Һәм инде балаларның әзерләнүгә дә вакытлары җитәрлек иде. Инде мәчеттә дәресләргә йөрүче балаларга әлбәттә җиңелрәк иде. Китаплардан сораулар алынган, әлбәттә китаптан җавапларны әлбәттә табарга була. Балалар сизелә әзерләнгәннәре, шактый гына әзерләнгән, бик кыен сорауларга да җиңелдән җавап бирәләр, кай вакыт җавап бирә алмаган сораулар да бар. Бу балаларга бөтен сорауларга җавап бирсен эшләнгән конкурс түгел, ә инде әзерләнгән вакытта кызыксыннар, тагы да гыйлемнәре артсын өчен. Һәм менә икенче максаты монда килеп аралашсыннар.
Сез әйтәсез, балалар эзләнергә тиеш дип. Балалар өчен иң беренче чиратта иң кыен сорау, иң авыр сорау нәрсә икән?
Минемчә, иң кыенлары да инде тиге җавап биргәндә, тиге яисә бу улының гарәпчә исемен әйтеп бирү мәсьәләсе. Бу инде мусламаннар моны белеп бетермәсәләр дә, бу иманга зарифлык китерми, әмма баланың хатирләрен яхшырта беренчедән. Аннары китап укырга тәргиш бирәм, менә шундый сорау кыенрак. Тиге санны, мәсәлән, теге яисә бу вакыйгадан ничә кеше катнашкан дип тигәр санны әйтү. Мушыннан да хәтер белән бәйләнгән сораулар. Ә инде болай теге вакыйгаларга бәйләнгән сорауларны инде балалар бик җиңел җавап бирәләр.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.